շաբաթը արագ անցավ։ Նրանք կարգը քշում էին փեղուրագործուհիների, դերձակուհիների, գոհարավաճառների, իրավաբանների, ծաղկավաճառների, խմորեղեն պատրաստողների մոտ։ Նրանց հետ միշտ լինում էր և Ֆլորենսը։ Ֆլորենսը պետք է գնար հարսանիք, պետք է դեն գցեր սքո զգեստը և հագներ օրվան համապատասխանող պայծառ զգեստ։ Փեղուրագործուհու խորհուրդները, նա ֆրանսուհի էր և շատ նման Միսիս Սկյուտոնին։ Զգեստի մասին այնպես ողջախոհ ու վայելուչ էին, որ Միսիս Սկյուտոնը նման մի զգեստ էլ պատվիրեց իր համար։ Փեղուրագործուհին ասաց, թե այն այնպես լավ է սազում իրեն, որ ամբողջ աշխարհը կմտածի, թե նա երիտասարդ լեդիի քույրն է։ Շաբաթը շատ արագ էր անցնում։ Էդիտը ոչ մի բանի վրա չէր նայում և ոչնչով չէր հետաքրքրվում։ Նրա շքեղ շորերը բերեցին տուն, փորձեցին և բարձրաձայն արժանացան Միսիս Սկյուտոնի և փեղուրագործուհու գովասանքին և դրվեցին մի կողմ, առանց Էդիտի կողմից մի բառ արտասանելու։ Միսիս Սկյուտոնը ամեն օր ծրագրեր էր կազմում և ի կատարածում այդ ծրագրերը։ Երբեմն Էդիտը նստում էր կարգը, երբ նրանք գնում էին գնումներ կատարելու, երբեմն էլ, երբ բացարձակապես անհրաժեշտ էր լինում, գնում էր խանութները։ Բայց ամբողջ գործը ղեկավարում էր Միսիս Սկյուտոնը, ինչպիսի պայմաններում էլ լիներ, և Էդիտը նայում էր որպես չհետաքրքրվող կողմ, և առերևույթ այնպես անտարբեր էր, որ կարծեք թե այդ նրան երբեք չէր վերաբերում։ Ֆլորենսը գուցե մտածեր, թե Էդիտը գոռոզ ու անտարբեր է, բայց Էդիտը երբեք այդպիսին չէր Ֆլորենսի նկատմամբ, ուստի Ֆլորենսը, երբ առիթ էր լինում, իր զարմանքը լրացնում էր երախտապարտության զգացմունքներով, և շուտով նա հաղթանակեց իր տարակուսանքներին։ Շաբաթը թրչում էր շատ արագ, արդեն նրա թռիչքը վերջանալու վրա էր։ Եկավ շաբաթվա վերջին գիշերը, հարսանիքի նախորդ երեկոն։ Մթագնաց սենյակում, որովհետև Միսիս Սկյուտոնի գլուխը դեռ չէր լավացել, թեև նա սպասում էր, որ հաջորդ օրը միանգամայն ու տևականորեն կլավանա։ Նստած էին Միսիս Սկյուտոնն ու Միստր Դոմբին։ Էդիտը կանգնած պատուհանի դիմաց նայում էր դուրս, փողոցը։ Միստր Դոմբին և Կլեոպատրան մեղմորեն զրուցում էին դիվանի վրա բազմած։ Ուշ երեկո էր, և Ֆլորենսը, հոգնած լինելով, անկողին էր մտել։ «Իմ սիրելի Դոմբի», ասաց Կլեոպատրան, «վաղը Ֆլորենսին կթողնեք ինձ մոտ, չէ, քանի որ դուք զրկում եք ինձ իմ ամենասիրելի Էդիտից»։ Միստր Դոմբին պատասխանեց, որ ուրախությամբ թույլ կտա։ «Նրան ունենալ իմ կողքին, երբ դուք երկուսով Փարիզում կլինեք, և մտածել, որ նրան օգնում եմ այդ տարիքում կազմակերպելու իր մտքերը, իմ սիրելի Դոմբի», ասաց Կլեոպատրան։ «Կատարյալ սպեղանի կլինի այն ծայր աստիճան խորտակված վիճակի համար, որին ես շուտով կենթարկվեմ»։ Հանկարծ Էդիտը դարձրեց իր գլուխը, նրա անտարբերությունը մի պահ փոխվեց հետաքրքրության, և աննկատ մնալով մթության մեջ, նա սկսեց լարված ունկնդրել նրանց զրույցին։ Միստր Դոմբին ուրախությամբ Ֆլորենսին կթողներ այսպիսի սքանչելի խնամակալության ներքո։ «Իմ սիրելի Դոմբի», ասաց Կլեոպատրան, «հազար շնորհակալություն ձեր բարի կարծիքի համար. վախենում էի, թե դուք չարակամ կանխամտածությամբ կգնաք, ինչպես ահավոր իրավաբանները, այդ տափակ մարդիկ են ասում, ինձ ամբողջովին դատապարտելով մենակության»։ «Ինչու այդքան անարդար եք խոսում իմ մասին, սիրելի մադամ», ասաց Միստր Դոմբին։ «Որովհետև իմ դյութիչ Ֆլորենսը այնպես որոշակիորեն ասում է, թե վաղը ինքը գնալու է տուն», պատասխանեց Կլեոպատրան, «որ ես սկսեցի վախենալ, իմ ամենաթանկագին Դոմբի, թե դուք կատարյալ թյուրքական փաշա եք»։ «Մադամ, վստահեցնում եմ ձեզ», ասաց Միստր Դոմբին, «ես Ֆլորենսին հրամաններ չեմ տալիս, իսկ եթե տամ, ձեր ցանկությունից բարձր հրաման չկա»։ «Իմ սիրելի Դոմբի», պատասխանեց Կլեոպատրան, «ինչքան նման եք պալատականի, թեև չեմ ուզում այդպես ասել, որովհետև պալատականները սիրտ չունեն, իսկ ձեր սքանչելի կյանքնու նկարագիրը տոգորված են սրտով. Միթե դուք այսքան շուտ գնում եք, սիրելի Դոմբի։
Իսկապես ուշ էր, և միստր Դոմբին վախենում էր, թե ժամանակն էր գնալու։
Իրականություն է, թե երազ, թոթովեց Կլեոպատրան։ Կարող եմ հավատալ, սիրելի Դոմբի, որ վաղը վերադառնում եք, որպեսի ինձ զրկեք իմ սիրելի ընկերուհուց, իմ հարազատ Էդիտից։
Միստր Դոմբին, որը սովոր էր ամեն ինչ հասկանալ բառացիորեն, հիշեցրեց, որ իրենք նախ հանդիպելու են եկեղեցում։
Զավակը ուրիշին տալու ցավը, նույնիսկ ձեզ տալու դեպքում, իմ սիրելի Դոմբի,
ասաց Միսիս Սկյուտոնը,
ամենատանջալի ցավն է, որ երբևէ կարող եք երևակայել։ Եվ եթե այն միացնեք բնականից դյուրաբեկ մի կազմության հետ, և դրանց ավելացնեք այն կոպտությունը, որ ցուցաբերում է խմորեղենների վարպետը, որը հանձն է առել մեր նախաճաշը պատրաստելու, ապա իմ թույլ ուժերը չեն կարող տոկալ դրան. Բայց առավոտյան ես նոր ուժ կստանամ, ինձ համար մի անհանգստանաք, մի վախենաք. Աստված օրհնի ձեզ, իմ ամենասիրելի Էդիթ,
գոչեց նա չարացած,
գնում է գառնուկս։
Էդիթը, որ նորից դարձել էր դեպի պատուհանը, և որի հետաքրքրությունը դեպի նրանց խոսակցությունը դադարել էր, վեր կացավ տեղից, բայց չմոտեցավ միստր Դոմբիին և ոչինչ չասաց։ Միստր Դոմբին իր արժանապատվության և օրվա դեպքերին համապատասխան վսեմ վայելչությամբ իր ճրճրուն կոշիկներով քայլեց դեպի Էդիթը, նրա ձեռքը բարձրացրեց իր շրթունքներին և ասաց.
«Վաղ առավոտ, ես երջանկություն կունենամ այս ձեռքը, Միսիս Դոմբիի ձեռքը համբուրելու»,
և հանդիսավոր կերպով խոնարհվելով դուրս եկավ։
Հենց որ դուռը փակվեց միստր Դոմբիի վրա, Միսիս Սկյուտոնը զանգահարեց ու մոմեր պահանջեց. Երևաց աղախինը մոմերը ձեռքին. Նա հագել էր երիտասարդական զգեստ, որը հաջորդ առավոտյան մոլորեցնելու էր բոլորին։ Այդ զգեստը, նման այդ տիպի բոլոր հագուստներին, վայրագորեն էր հատուցում իր կրողին, և նրան անչափ ծեր ու ավելի ժանտատեսիլ էր դարձրել, քան ասույե ճարպոտած զգեստը։ Միսիս Սկյուտոնը պճրվողի գոհունակությամբ փորձեց այն իր վրա, իր դիակնային կերպարանքը դիտեց հայելու մեջ, երբ մտածում էր, թե դա մահացու ազդեցություն կունենա մայորի վրա, և նեղություն պատճառելով սպասուհուն, որ հանի այն իր վրայից և պատրաստի իրեն հանգչելու, ներկած խավաքարտե տան նման փուլ եկավ իր մահճակալի վրա։ Այդ ամբողջ ժամանակը Էդիթը մնաց մթության մեջ պատուհանի դիմաց, նայելով դուրս փողոցը։ Երբ նա և իր մայրը վերջապես մնացին մենակ, այդ երեկո առաջին անգամ նա հեռացավ պատուհանից և եկավ նստեց մոր դիմացը։ Հորանջող, ցնցվող, տրտնջող կերպարանքով մայրը աչքերը հառել էր դստեր հպարտ ուղիղ կերպարանքին, որի կրակոտ հայացքը թեքվել էր ներքև, մոր վրա։ Երևում էր, որ մայրը ամեն ինչ հասկանում էր, և ոչ մի թեթևություն կամ տրամադրություն չէր կարող թաքցնել իր էությունը։ «Ես մեռնելու աստիճան հոգնած եմ», ասաց մայրը։ «Քեզ ոչ մի րոպե չի կարելի ապավինել. դու երեխայից վատ ես. երեխա, ոչ մի երեխա այդքան, նույնիսկ դրա կիսու չափ համառու անպարտաճանաչ չէր լինի»։ «Լսեցեք, մայր», ասաց Էդիթը, անպատասխան թողնելով մորը այնպիսի արհամարանքով, որ կարծեք, թե նա դրանք համարում էր ճղճին բաներ և չէր ցանկանում դատարկաբանել։ «Դուք պետք է մենակ մնաք, մինչև իմ վերադարձը»։ «Մենակ մնամ այստեղ, մինչև ձեր վերադարձը, Էդիթ», կրկնեց մայրը։ «Այլապես երդվում եմ այն մարդու անունով, որին ես վաղը կանչելու եմ վկա լինելու իմ կեղծ ու անամոթ վարմունքին, որ ես եկեղեցում կմերժեմ այս մարդու ձեռքը. Եթե այդպես չանեմ, թող ես ընկնեմ մեռնեմ փողոցում սալահատակի վրա»։
Մայրը նայեց նրան տագնապալի հայացքով, և բոլորովին չմեղմացավ այն հայացքից, որին հանդիպեց։
«Բավական է, որ մենք այնպիսին ենք, ինչպիսին, որ կանք», ասաց Էդիթը հաստատուն ձայնով։
Ես չեմ ուզում, որ մի այլ անմեղ երիտասարդություն տապալվի ու հավասարվի իմ մակարդակին. Չեմ ուզում, որ անկեղծ մի էակի ոտների տակ փոսփորվի, ապականվի ու խեղաթյուրվի, թեկուզ և եթե նա զվարթացնի մի ամբողջ աշխարհի մայրերի պարապժամերը. Կարծում եմ հասկանում եք, թե ինչ եմ ասում. Ֆլորենսը պետք է տուն գնա. «Միամիտ է, Սեդիտ», գոչեց մայրը զայրացած. «Միթե դու սպասում ես, որ երբևէ կարող է քեզ համար խաղաղություն լինել այդ տանը, քանի դեռ այդ աղջիկը չի ամուսնացել և գնացել այնտեղից. Հարցրեք ինձ, կամ հարցրեք ինքներդ ձեզ, թե երբևէ ես կարող եմ խաղաղություն սպասել այդ տանը. Եվ դուք կիմանաք պատասխանը. Եվ միթե իմ բոլոր չարչարանքներից ու տանջանքներից հետո, երբ դու շնորհիվ ինձ անկախ ես դառնում, այս երեկո ես լսելու էի քեզանից, որ ես ապականող ու խեղաթյուրող եմ, և որ հարմար չեմ մի աղջկա ընկերակցությանը», զայրացած ճչաց մայրը, որի անդամալույց գլուխը երերում էր ինչպես տերևը. «Խնդրում եմ, ասացեք, ի՞նչ եք դուք, ի՞նչ եք դուք»։
«Ես այդ հարցը շատ անգամ եմ ինձ տվել»,
ասաց մոխրի չափ գունատված Էդիտը, ցույց տալով դեպի պատուհանը.
«Երբ նստած եմ եղել այնտեղ, և ինչ որ խամրած կնոջ նման մեկը թափառելիս է եղել փողոցում, և Աստծուն հայտնի է, որ ես ստացել եմ իմ պատասխանը. Ախ, մայր, մայր, եթե դուք միայն թողնեիք ինձ իմ բնական հակումներին, երբ ես աղջիկ էի, Ֆլորենսից ավելի փոքր, այնքան տարբեր կլինեի ես»։
Մայրը զգալով, որ զայրույթի որևէ ցույց այստեղ անօգուտ է, զսպեց իրեն և սկսեց կնձկնձալ ու ողբալ, որ այդքան երկար է ապրել, և իր միակ երեխան դեն է շպրտում իրեն, որ այս չար օրերին պարտականությունը դեպի ծնողը մոռացվել է, որ ինքը լսել է անբնական անարգանք, և այլևս կյանքը չի հետաքրքրում իրեն.
«Եթե ստիպված եմ անընդհատ ապրել այսպիսի տեսարանների մեջ», տրտնջաց մայրը, «ապա շատ ավելի լավ կլինի մի միջոց գտնել վերջ տալու իմ այս գոյությանը. Էդիտ բավական է մտածել, որ դու իմ դուստրն ես, և ինձ հետ այդ տոնով ես խոսում»։
«Մայր, մեզ համար փոխադարձաբար իրար մեղադրելու ժամանակն անցել է»,
թախիցով պատասխանեց Էդիտը։
«Ուրեմն, էլ ինչու ես նորոգում այն»,
կնցկնձաց մայրը։
«Գիտես, որ դու ամենադաժան ձևով բսկտում ես ինձ, գիտես, թե որքան զգայուն եմ ես դեպի անազնվությունը. այսպիսի մի րոպե, երբ ես այնքան բան ունեմ մտածելու, և բնականորեն ուզում եմ լավագույն ձևով երևալ աշխարհին, զարմանում եմ քեզ վրա, Էդիտ. Ուզում ես, որ քո մայրը քո հարսանիքի օրը սարսափելի երևա»։
Էդիտը նույն սևեռուն հայացքը ուղղեց մորը, երբ մայրը հեկեկում և սրբում էր աչքերը, և ասաց միևնույն ցածր, հաստատուն ձայնով, ինչ առաջին անգամ խոսել էր.
«Ես ասացի, որ Ֆլորենսը պետք է գնա տուն»։
«Թող գնա»,
անմիջապես գոչեց վշտացած ու ահաբեկված ծնողը։
«Ես բոլորովին դեմ չեմ, որ նա գնա. ի՞նչ նշանակություն ունի ինձ համար այդ աղջիկը»։
«Ֆլորենսը ինձ համար այնքան նշանակություն ունի, որ ես ավելի շուտ կհրաժարվեմ ձեզանից, ինչպես և վաղը եկեղեցում կհրաժարվեմ այն մարդուց, քան թե կհաղորդեմ Ֆլորենսին կամ թույլ կտամ, որ որևէ մեկ ուրիշը հաղորդեր նրան, թեկուզ չնչին չափով այն չարությունը, որ կա իմ կրծքի տակ»,
պատասխանեց Էդիտը։
«Այդ աղջկան հանգիստ թողեք, քանի դեռ ես կարող եմ կանխել, չպետք է նրա վրա փորձեր կատարել կամ արատավորել նրան այն դասերով, որ ես եմ սովորել. այս տխուր երեկոյին դա այնքան էլ ծանր պայման չէ»։
«Եթե դու այդ առաջարկած լինեիր ինչպես դուստր, Էդիտ»,
կաղկանձեց մայրը,
«գուցե ծանր պայման չլիներ, բայց այդ աստիճանի խոցող բարերը, այդ բարերը այժմ անցել, մեր հետևում են մնացել. գնացեք ձեր ճանապարով, մայր, արեք այն, ինչին ձեզ թվում է, թե հաջողվել է հասնել. շռայլեցեք փողը, վայելեցեք
ուրախացեք, ինչպես ձեր կամքն է ուզում. Մենք շահել ենք մեր կյանքի նպատակը. Թող այսուհետև լուր ապրենք այդ կյանքը. Այս ժամից սկսած իմ շրթունքները անցյալի համար փակ են. Վաղվա չարագործության մեջ ձեր բաժնի համար ներում եմ ձեզ. Թող Աստված ների իմ հանցանքը. Առանց ձայնի թրթռոցի, առաջ անցնելով այնպիսի քայլերով, որով նա տրորում էր յուրաքանչյուր քնքուշ հուզմունք, նա բարի գիշեր մաղթեց մորն ու հեռացավ մյուս սենյակը. Բայց նա չգնաց հանգստանալու, որովհետև երբ մենակ էր, նրա խռովահույզ տրամադրությունը հանգիստ լինել չէր կարող. Նա 500 անգամ քայլեց ետ ու առաջ այն փառավոր պատրաստության մեջ, որով զարդարելու էին նրան առավոտյան. Նրա սև մազերը ցրված կախվել էին ներքև, սև աչքերը բորբոքվել էին զայրույթի լույսով, սպիտակ լայն կուրծքը կարմրել էր անողոք ձեռքի դաժան հպումից. Նա ուզում էր այդ կուրծքը հեռացնել իրենից. Եվ նա քայլում էր ետ ու առաջ, գլուխը մի կողմ դարձրած. Կարծեք թե չէր ուզում տեսնել իր գեղեցիկ իրանը, ուզում էր ազատվել դրանից. Այսպես, իր հարսանիքից առաջ, գիշերային լռության մեջ, Էդիթ Գրեյնջերը մաքարում էր իր անհանգիստ հոգու հետ, առանց արցունքի, առանց բարեկամի, լուռ, հպարտ և անտրտունջ. Վերջապես պատահականորեն նրա ձեռքը շոշափեց մի սենյակի բաց դուռը, որտեղ քնել էր Ֆլորենսը. Նա ցնցվեց մի պահ, կանգ առավ և նայեց ներս. Այնտեղ վառվում էր մի լույս, և նա տեսավ Ֆլորենսին իր ծաղկող անմեղությամբ և գեղեցկությամբ խոր քնած. Էդիտը շունչը պահած զգում էր, որ աղջիկը ձգում է իրեն. Ավելի ու ավելի ձգվելով դեպի Ֆլորենսը, կամաց-կամաց մոտեցավ, մինչև խոնարվեց ներքև. Շրթունքները հպեց անկողնուց դուրս պարզած նրա ձեռքին և քնքշորեն դրեց այն իր պարանոցին. Այդ նման էր հին օրերում մարգարեի գավազանով ժայռին խփելուն. Նրա արցունքները հոսում էին, երբ նա ծունկ չոքեց, և իր ցավող գլուխն ու ցրված գանգուրները հենեց բարձի վրա, նրա կողքին. Այսպես անցկացրեց Էդիտը հարսանիքից առաջ իր վերջին գիշերը. Հարսանիքի առավոտյան արեգակը ծագեց նրա վրա, երբ նա դեռ այդ վիճակում էր. Վերջ առաջին հատորի, կարդաց Հայկ Պետրոսյանը, հատուկ գրքասեր կայքի համար։